Velkomin aftur. Í dag ætlum við að kafa aðeins ofan í samgöngur í París. Þetta er borg sem kemur oft upp þegar maður ræðir svona borgir sem eru hannaðar meira fyrir fólk, kannski. Frekar en bara bíla.
Einmitt. Og heimildir eru okkar sýna einmitt þessa mynd af mjög flóknu en líka heilandi kerfi þar sem hérna gangandi og almenningssamgöngur eru alveg í fyrirrúmi.
Akkúlat. Við skulum skoða hvernig Parísar búa ferðast og hvað kannski svona sérstakt við þeirra nálgun.
Já, það nefnilega mjög áhugavert hvernig svona sögulegar ákvarðanir og svo nútíma stefnumótun hafa eiginlega fléttast saman þarna. Þetta ekki bara lestir og strætóar, þetta svona heildarsýn.
Byrjum þó kannski á því alla einfaldasta eða því sem virðist einfaldast að ganga. Tölurnar okkar segja að hvorki meira nefnir minna en 40% allra daglegra ferða innan Parísar séu fótgangandi.
Já, 40%? Það gríðarlega hátt.
Ótrúlega hlutfall.
Það segir okkur svo mikið það hversu þétt og aðgengilega miðborgin og þó að það hafi verið tímabil, sko, þar sem það var þrengda gangandi vegfarandum.
Já, maður hefði hétt það, eins og að búið var Malasherbs, kannski.
Nákvæmlega, þar sem pláss var búið til fyrir bíla. En sú þróun hefur algjörlega snúist við núna. Þetta háa hlutfall gönguferðar bara bein afleiðing af því að skipulagi setur fólk í forgang.
Einmitt. Og þegar að dúur ekki að ganga þá tekur við, já, eitt rosalega öflugt net almenningasamganga. Eða ekki metróið sem svona þekktast að táknið?
Jú, algjörlega. Neðanjarðalestin, metró, sem byrjaði að ganga árið 1900, hún alveg hryggjastykkið. 16 línur og stendur undir 20% allra fera.
20%, já.
Og lykilatriði þéttleikinn. Í miðborginni meðaltalið innan við 500 metra á milli stöfa.
Vá, wow, það mjög þétt.
Já, og svo eru línur 1 og 14 núna orðnar alveg sjálfverkar. Og maður sér líka áhersluna á eyðinleika. Tölur frá 2014 sýndi 97,9% stundvísi. Það ansi gott.
Já, það mjög gott. En metróið sér ekki allt. Það? Stérstaklega þegar maður fer út í úthverfin.
Nei, akkurat. Þá koma RR og Transilien lestirnarinn. RR þetta svæðislestakerfi, Réseau Express Régional. Það tengir miðborgina við fjarlægari úthverfi með færri stoppum.
Já, svona hraðalestir, ykkurlega.
Einmitt. Og lína A, hún oft nefnd sem fjölfarnasta lestarlína í Evrópu, 1,4 miljónir farþega á dag. Það gríðarleg.
Rosalega töfur.
Og Transilien svo nafnið yfir hitt, þetta víðfeðmanet útkverfa lesta sem þjónar öllu Ílde France sveiðinu. Svo má ekki glema sporvögnunum, Tramway.
Já, þeir eru komnir aftur.
Þeir eru komnir aftur, hurfu miðra 20. öld en eru núna mjög mikluvægir, sérstaklega fyrir tengingar svona á milli útferfa fyrir utankjarnan. T3 línan gott dæmi, hún fer næstum hringin í kringum borgina.
Þetta ótrúlega sama við kerfi. En hvað með strætóana? Koma þeir ekki líka við sögu?
Jú, strætókerfið, buss, það líka mjög umfangsmikið. Þjónar bæði París sjálfru og útfarfunum. Það aðalega RATP sem svona aðal samgöngu fyrirtæki þarna.
Já.
Og svo OPT Ail sem samsteypa fyrirtækja fyrir lengri leiðir út í útfarfin. Og þetta kerfi var endurskipulagt mikið 2019.
Ok. Til að bæta þjónustuna?
Já, til að bæta þjónustuna, sérstaklega í hverfum sem hafðu kannski setið svolítið á hakanum varðandi lestrarnar. Og það athyglisvert að koma út alþjóðlega könnun sem mat París sem bestu borgina í heimi hvað varðar almenningasamgöngur.
Það segir sitt. En allt þetta að það bendir í sömu áttina, bíllinn ekki aðalatriði í París. Og hérna verða tölurnar mjög áhugaverðar.
Mjög svo. Hultverk engabílsins hefur bara minkað alveg gríðarlega. Árið 2020 þá voru bara 13% ferða innan borgarmarkaðana farnar á bíl.
13%?
Mm-hmm.
Það ekki mikið.
Nei. Og bílaeyðinin hefur hrunið. Fór úr 46% heimila árið 1990 niður í 34% árið 2019. Og það þýðir að í dag búa 60% heimila í París án bíls.
60%?
Þetta ekki bara tölfræði, þetta svona grundvalla breyting á lífstíl og hvernig fólk hugsar borgina sína.
Og það vandilega ekki grín að keyra þarna heldur. Hraðin lítið.
Nákvæmlega, meðalhraðin bara 15 km klaustur og frá 2021 meginreglan orðin 30 km hámarshlaði á flestum götum.
Já.
Og svo dýrt og erfitt að finna stæði. Allt þetta ítir fólki yfir í annað.
Eins og til dæmis að hjóla. Það virðist vera alveg gríðaleg aukning þar.
Já, það vættu orðatekið. Fjöldi hjólaferða tífaldaðist á milli 1991 og 2010 og nýjustu tölur frá 2023 þar eru sláandi.
Nú.
Það sína hjólreiðar eru núna 11,2% allara ferða innan borgarmarkana, intramurus. Á meðan bíllinn bara með 4,3%.
Vá, þannig að það meira en tvöfalt meira hjólað en kert í miðborginni.
Akkurat. Hjólið orðið mun algengari ferðamóti þar en bíllinn. Og veilbrí kerfið, þetta borgar hjólakerfið frá 2007 sem núna býðir líka rammangshjól.
Já, það örugglega hjálpa mikið til.
Mjög mikið. Og svo búið að byggja upp gríðarlega mikið á hjólastígum. Þetta samspil.
En aðrir ferðamótar eins og leigubílar, taxís, það bara algjört brotabrot?
Já, þeir eru varla mælanlegir, 0,5% ferða. Og flugvöllinir, Orly og Charles de Gaulle, þeir eru auðvitað risastóri mútað.
En tengingarnar inn í borginna mættu vera betri, kannski?
Já, heimildinlega okkar benda svolítið á það.
Og svo það Signa, Sini, Áin. Hún enn notuð fyrir vöruflutningar en það aðilega fyrir utan borgamörkin sjálf nú til dags.
Svo, ef við reyna að draga þetta saman, við sjáum myndaborg þar sem forgangsröðunin hefur, já, breyst alveg grundvallar atriði. Áherslan á gangandi, hjólandi og notendur almenningasamganga. Allt á kostnað einkabílsins.
Nákvæmlega. Þetta virðist vera kerfi sem reynir markvist að hámarka skilvirkni og líka bara lífsgæði í mjög þéttu borgarumhverfi.
Og það vekur upp spurningar fyrir framtíðina.
Einmitt. Það leiður okkur að svona lokahugleiðingu. Það risaverkefni í gangi, Grand Paris Express, sem á að stækka og bæta lestakerfið enn meira. Hvaða áhrif mun það hafa? Hver verður svona næsta stóra breytingin á því hvernig fólk ferast í París?